Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan taufiknya semata pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan di tempat yang paling mulia dalam kegiatan kajian ilmiah yang kali ini tema yang akan kita bahas adalah bimbingan sunnah di musim politik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kegiatan ini sebagai amal ibadah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di sisinya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Penting untuk kita ketahui bersama bahwa kehadiran dan keberadaan seorang kepala negara dan atau dalam hal ini pemerintah secara umum adalah sebuah kelaziman dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa dan negara dalam segala situasi dan keadaan. Stabilitas keamanan bangsa dan negara adalah sesuatu yang sangat dijunjung tinggi di dalam agama kita. Karena salah satu dari tujuan politik syar'i, politik di dalam Islam adalah dalam rangka mewujudkan apa yang disebutkan tadi. Politik syar'i, politik di dalam Islam bukanlah sesuatu yang memunculkan keributan, kegaduhan, kedustaan, dan tindakan-tindakan yang negatif lainnya. Akan tetapi adanya politik di dalam Islam itu semata-mata menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif, aman, tentram, kemaslahatan dunia dan kemaslahatan din bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Islam memerintahkan kepada segenap rakyat yang hidup di sebuah negara untuk senantiasa menjalankan kewajibannya sebagai rakyat dan memenuhi hak-hak yang menjadi pemerintahnya. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala secara tegas menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah, dan taatilah Rasul, serta ulul amri di antara kalian, yang memiliki wewenang mengatur urusan kalian. Dalam kitab-kitab tafsir, para salaf mengemukakan bahwa makna ulul amri adalah umara. Kemudian masuk juga ke dalam makna ulul amri ulama. Ketika para ulama masuk ke dalam makna ulul amri, maka di sini ada sebuah isyarat yang menunjukkan bahwa keberadaan para ulama juga memiliki peranan penting dan sangat berpengaruh dalam mewujudkan stabilitas keamanan bangsa dan negara. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita agar taat kepada ulama. Salah satu ayat yang berhubungan dengan hal ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'alam. Bertanyalah kalian kepada ahludzikri, para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Kalau soal ketaatan kepada umara, jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita dalam banyak sabdanya yang semuanya menunjukkan bahwa di antara sekian hak yang mesti ditunaikan oleh rakyat terhadap pemerintahnya adalah taat dan mendengar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "As-sam'u wat-tha'atu 'alal mar'il muslim fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala tha'ah." Wajib atas setiap muslim untuk memberikan ketaatan dan sikap mendengar kepada pemerintahnya dalam perkara yang disukainya ataupun pada perkara-perkara yang tidak disukainya, selama tidak disuruh untuk melakukan kemaksiatan. Fa idza umira bi ma'siyatin, namun jika disuruh untuk melakukan kemaksiatan, fala sam'a wala tha'ah, maka tidak ada sikap mendengar, tidak ada kewajiban untuk taat. Coba lihat di sini bagaimana indahnya politik di dalam Islam. Ketaatan yang mutlak itu hanya diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Adapun ketaatan kepada ulul amri yang mempunyai wewenang untuk mengatur urusan kita, ini tidak secara mutlak.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza umira bi maksiatin," kalau rakyat disuruh untuk melakukan kemaksiatan, "la sam'a wa la tha'ah," maka tidak ada kewajiban untuk mendengar, juga tidak ada kewajiban untuk taat. Sehingga dalam situasi apapun, maslahat din dan maslahat dunia itu berjalan secara bersamaan. Kemaslahatan din tetap bisa dicapai, dan kemaslahatan dunia juga demikian. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menyatakan, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Sesungguhnya ketaatan itu hanya ada dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dalam perkara-perkara yang baik. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa perintah waliul amr itu ada tiga macam. Yang pertama, perintah waliul amr yang sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jal, terkait dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Hukum menaatinya adalah wajib. Jadi yang pertama. Kemudian yang kedua, perintah waliul amr yang berhubungan dengan perkara-perkara yang mubah, kemaslahatan duniawi, kebaikan untuk segenap rakyat, hukum menaatinya adalah wajib. Dan yang ketiga, perintah waliul amr yang cenderung mengandung kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, hukum menaatinya haram. Hukum menaatinya haram. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, waliul amr adalah pihak yang memiliki wewenang untuk mengatur urusan kita. Ketaatan yang diberikan kepadanya adalah ketaatan yang tidak mutlak. Dalam perkara-perkara yang ma'ruf saja. Adapun ketika mereka memerintahkan kepada perkara-perkara yang mengandung maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk taat. Menjalankan atau melakukan sesuatu untuk mendapatkan maslahat duniawi tidak boleh melanggar maslahat din, maslahat ukhrawi. Karena itu tidak sejalan dengan politik di dalam Islam. Politik di dalam Islam itu maslahat din dunia bisa dicapai dengan baik dan maslahat din tidak dilanggar. Kedua-duanya berjalan secara bersamaan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim menyatakan, "Alaika as-sam'u wa tha'ah fi 'usrika wa yusrika." Wajib bagimu untuk senantiasa taat dan mendengar. Fi usrika wa yusrika, baik dalam keadaan kamu susah maupun senang. Wa man syatika wa makrahika, dalam keadaan kamu rela ataupun terpaksa. Wa asaratin alaika, bahkan di saat ada tindakan yang semena-mena dilakukan terhadapmu, tetap kamu wajib taat dan mendengar. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, umara dan ulama yang keduanya masuk dalam kategori waliul amr itu harus bersinergi. Masing-masing dari keduanya melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya dengan baik. Umara mengurusi urusan negara, kemaslahatan-kemaslahatan untuk rakyatnya yang bersifat duniawi. Sedangkan ulama ngurusi urusan-urusan yang berhubungan dengan din. Kalau umaroknya baik, ulamanya juga baik, maka akan terwujud kemaslahatan. Kemaslahatan din dan kemaslahatan dunia. Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, sinfani minan nas, iza salaha salahan nas, wa iza fasada fasadan nas. Qila manhum? Qala al-muluk war-ra'iyyah. Ada dua golongan yang kalau keduanya baik, maka kondisi manusia akan baik. Dalam situasi apapun. Tapi kalau keduanya rusak, maka manusia akan rusak. Kemudian beliau ditanya, siapa mereka dua golongan itu? Kata Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, al-muluk war-ru'iyah. Para raja dan rakyat. Kepala negara, para raja al-muluk wal-ulama. Para raja dan para ulama. Kepala negara dan ulama. Kemudian ada riwayat dari Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, syarrul umara abaduhum minal ulama. Sejelek-jelek umara itu adalah yang paling jauh hubungannya dari para ulama. Umara yang tidak bersinergi dengan ulama, itu sejelek-jelek umara. Karena kalau umara jauh dari para ulama, maka akan banyak persoalan-persoalan yang justru tidak menciptakan maslahat. Kemudian kata Imam A'mash, wa syarrul ulama, dan sejelek-jelek ulama adalah aqrabuhum minal umara, yang paling dekat dengan umara. Kedekatannya itu tidak normal. Kedekatannya tidak wajar. Kalau ulama sudah dekat sekali dengan umara, maka biasanya ada kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai oleh ulama tersebut. Kepentingan duniawi, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Intinya, umara yang begitu dekat, ulama yang begitu dekat dengan umara, itu biasanya menjadi penjilat umara. Ulama yang seperti itu adalah para ulama yang cenderung lebih suka, lebih cinta kepada dunia. Jadi, sekali lagi, sejelek-jelek umara adalah yang paling jauh hubungannya dengan para ulama. Dan sejelek-jelek ulama adalah yang paling dekat hubungannya dengan umara. Lalu harus bagaimana? Masing-masing dari keduanya memiliki hak dan kewajiban. Ulama harus melaksanakan tugas, kewajiban, dan haknya. Demikian juga umara. Kalau sudah tidak sinkron antara ulama dengan umara dalam sebuah negara, maka tidak akan terwujud apa yang disebut dengan stabilitas keamanan bangsa dan negara. Umara butuh kepada ulama. Kalau kepala negara yang menjadi pendampingnya para ulama, samping kanan, kiri, depan, belakangnya ulama, insya Allah terjaga. Jalannya lurus. Demikian juga para ulama, kalau baik, menjalankan apa yang menjadi tugasnya dan kewajibannya, tanpa menjilat pemerintah, tanpa menginginkan kepentingan-kepentingan di pemerintahan seperti kedudukan, jabatan, maka akan menciptakan hal yang baik. Terwujud stabilitas keamanan bangsa dan negara. Yang repot itu kalau ulama ketika mendukung dekat dengan pemerintah memiliki tujuan duniawi. Ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan kedudukan. Oleh karena itu para ulama di zaman salaf, mereka sangat tidak ingin sekali terlalu dekat dengan umara karena khawatir fitnahnya sangat besar. Tapi bukan berarti mereka tidak perhatian. Tetap memberikan perhatian. Tidak sedikit di kalangan mereka yang dipanggil, diundang untuk datang, bergabung, bersama-sama, duduk, bermajlis dengan umara, tapi mereka menolak. Kenapa? Karena ada fitnah yang besar di situ. Kalau ulamanya cenderung terbawa dengan situasi dan kondisi politik yang ada, maka ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Ulama yang seperti itu adalah ulama yang cinta dunia. Kalau ulama sudah cinta dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan beri hukuman kepadanya. Dulu Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, beliau ditanya, ma uqubatul alim, apa hukuman yang akan didapat oleh seorang alim ketika lebih cenderung cinta kepada dunia? Maka kata Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, mautul qalbi. Hukumannya adalah mautul qalbi. Yang pertama, mautul qalbi, kematian hati. Hati akan menjadi mati. Kemudian berikutnya, watarhal anhu barakatul ilmi, akan hilang darinya keberkahan ilmu. Sehingga statement-statementnya itu ngaco, pernyataan-pernyataannya ngawur, tidak bikin adem rakyat, tapi justru malah cenderung membuat emosi, membuat rakyat marah, memprovokasi, dan semisalnya. Jadi ilmunya itu hanya sekedar gambarannya saja, capnya saja, kalau hakikatnya enggak ada. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hak pemerintah yang wajib ditunaikan oleh rakyat selain taat dan mendengar adalah luzumul jamaah, menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian menghindari perpecahan serta pemberontakan. Ya. Ini hak pemerintah berikutnya yang wajib ditunaikan oleh rakyat. Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, la islama illa bi jama'ah, wa la jama'ata illa bi imarah, wa la imarah illa bitta'ah. Enggak ada Islam kecuali dengan adanya persatuan dan kesatuan. Lihat bagaimana korelasi antara urusan agama dengan kemaslahatan duniawi. Enggak ada Islam kecuali dengan adanya persatuan dan kesatuan. Ini gambaran bahwa politik di dalam Islam bertujuan menciptakan persatuan dan kesatuan, bukan perpecahan, bukan saling menjatuhkan, tapi menciptakan persatuan dan kesatuan. Enggak ada Islam kecuali dengan adanya persatuan dan kesatuan. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat di mana Allah subhanahu wa ta'ala menghimbau khususnya kaum muslimin, mukminin untuk berusaha mewujudkan persatuan dan kesatuan. La islama illa bi jama'ah, wa la jama'ah illa bi imarah. Dan tidak ada yang disebut dengan persatuan dan kesatuan kecuali dengan adanya imarah, dengan adanya kepemimpinan, dengan adanya waliul amr, Ketika ada waliul amr, ada yang disebut dengan persatuan dan kesatuan. Kalau tidak ada waliul amr, maka mereka, rakyat ini akan bersatu di atas apa? Bersatu di bawah siapa? Maka la islama illa bi jamaah, wa la jamaah illa bi imarah. Gak ada persatuan dan kesatuan kecuali dengan imarah. Adanya pemimpin, adanya pemerintahan. Kemudian wala imarah illa bi ta'ah. Gak ada imarah, kepemimpinan, pemerintahan kecuali dengan taat. Tiga perkara yang disebutkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ini saling berkaitan. Jamaah, persatuan dan kesatuan, kemudian imarah, pemerintahan, lalu taat. Kalau ini sudah terwujud, maka Islam akan tegak. Islam akan nampak. Oleh karena itu, rakyat wajib menunaikan hak pemerintahnya dengan menjaga persatuan dan kesatuan, bersatu di bawahnya, tidak memisahkan diri dari pemerintahnya, apalagi kalau sampai melakukan pemberontakan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tentu saja kita sebagai rakyat sangat ingin memiliki waliul amr yang baik, waliul amr yang saleh, waliul amr yang membimbing, mengarahkan. Tetapi kita juga harus sadar bahwa waliul amr walau bagaimanapun manusia biasa, tidak maksum, sangat rentan melakukan apa? Kesalahan. Apa sikap kita ketika waliul amr melakukan kesalahan? Ini hal yang penting untuk diketahui. Sebab banyak orang yang cenderung mengedepankan hawa nafsunya, mengedepankan emosinya, ketika yang menjadi waliul amrnya tidak ada di jalur yang benar. Sering melakukan kezaliman. Islam memberikan bimbingan kepada kita terkait hal ini. Karena keburukan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, yang kita dengar, kita saksikan, atau kita baca di media-media, itu bukanlah hal yang baru. Sudah lewat generasi manusia sebelum kita yang juga pemimpinnya tidak lepas dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi. Ini seharusnya menjadi cermin bagi kita dalam rangka menjaga stabilitas keamanan bangsa dan negara dalam situasi apapun, terlepas dari apakah musim politik atau di luar musim politik. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam kitab As-Sunnah karya Al-Lalikai menyatakan wala yahillu qitalus sultan wala al-khuruj alaihi li ahadin minan nas faman fa'ala dhalika fahuwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wat tariq. Tidak halal memerangi penguasa. Tidak halal memerangi penguasa. Kalau dikatakan tidak halal berarti haram. Tidak halal memerangi penguasa. Tidak juga melakukan pemberontakan terhadapnya hanya karena ada ajakan dan seruan dari seseorang. Faman fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan hal tersebut, bahwa mubtadi'un, maka ia mubtadi, orang yang mengadakan perkara baru di dalam agama. Artinya tidak pernah terjadi, tidak pernah terjadi tindakan memerangi penguasa, melakukan pemberontakan kepada penguasa. Kata Imam Ahmad, siapa yang melakukan itu berarti dia mubtadi, orang yang melakukan perbuatan yang baru di dalam Islam. Ala ghairi sunnah, tidak di atas sunnah, wa tariq, dan tidak di jalan orang-orang yang baik, para salaf. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan hal ini secara mutlak. La yahillu qitalus sultan, enggak halal memerangi penguasa, walal khuruj alaihi, dan melakukan pemberontakan terhadapnya. Secara mutlak tidak disebutkan alasannya. Apapun alasannya, hukumnya asalnya tidak halal memerangi penguasa dan melakukan pemberontakan terhadap penguasa. Ini pernyataan beliau. Kemudian ada lagi nukilan dari Imam At-Tahawi rahimahullahu taala sebagaimana dalam kitab Aqidah Ahli Sunnah. Imam At-Tahawi mengatakan, wala nara al-khuruj ala a'immatina wa bulati umurina wa in jaru. Kami, kata Imam At-Tahawi, tidak berpendapat bolehnya melakukan pemberontakan terhadap pemimpin-pemimpin kami dan kepada pihak yang memiliki wewenang mengatur urusan kami, dalam hal ini waliul amr, wa in jaru, sekalipun mereka melakukan kejahatan. Lihat, Imam At-Tahawi mengatakan wa in jaru, sekalipun mereka melakukan kejahatan, tetap kami tidak memandang boleh melakukan pemberontakan, boleh memerangi penguasa. Wa in jaru, sekalipun mereka melakukan kejahatan. Kalimat ini penting karena mungkin saja ada orang-orang yang mengatakan kita wajib taat, kita harus mendengar, kita enggak boleh memberontak, kita tidak boleh memerangi penguasa, itu adalah yang memang baik. Kalau penguasanya zalim, kalau penguasanya jahat, semua itu tidak lagi berlaku. Imam At-Tahawi menjawabnya. Imam At-Tahawi menjawabnya, kami tidak memandang bolehnya melakukan pemberontakan terhadap waliul amr, terhadap pemimpin. Wa in jaru, sekalipun waliul amr dan pemimpin itu melakukan kejahatan. Nah. Kemudian kata beliau, wala nad'u alaihim, kami, kata beliau, la nad'u alaihim, tidak mencela mereka. Wala nanzi'u yadan min ta'atihim, dan tidak akan melepaskan diri dari ketaatan terhadap mereka. Wa nara ta'atahum min ta'atillahi 'azza wa jalla fariidhatan, dan kami memandang taat kepada mereka adalah sebuah kewajiban sama seperti taat kepada Allah 'azza wa jalla. Malam ya'muru bimaksiatin, selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Wa nad'u lahum bis-salah wal mu'afat, dan kami akan senantiasa mendoakan waliul amr bis-salah wal mu'afat, dengan kebaikan dan keselamatan. Nah, apa yang dikemukakan oleh Imam At-Tahawi ini adalah akidah para salaf secara turun-temurun. Dari mulai generasi sahabat, terus sampai hari ini, orang-orang yang mengikuti manhaj salaf memiliki keyakinan yang seperti ini. Nah, ini adalah keyakinan yang sudah lama, bukan hal yang baru. Jangan merasa aneh ketika ada orang-orang yang memiliki keyakinan seperti ini di zaman sekarang. Di saat banyak orang justru menampakkan kekecewaan yang dalam terhadap pemerintah, bahkan cenderung ingin melakukan pemberontakan, mengkudeta, dan lain sebagainya. Justru apa yang terjadi belakangan ini adalah sesuatu yang tidak pernah ada contohnya sebelumnya. Jangan kemudian berpikir ini urusan dunia, tidak ada hubungannya dengan urusan din. Ini pemikiran yang salah. Kalau seandainya ini urusan dunia, tidak ada kaitannya dengan urusan din, niscaya Nabi SAW tidak akan memberikan arahannya kepada kita. Nabi memberikan arahan kepada kita untuk seperti ini, sikap yang baik terhadap pemerintah. Berarti urusan negara adalah urusan agama. Jangan sampai dipisahkan antara urusan negara dengan urusan agama. Ada kaitannya. Oleh karena itu ada yang disebut dengan as-siyasah as-syar'iyah, politik syar'i. Jangan sampai punya pikiran kalau urusan agama itu masjid saja. Dan apa yang ada di dalam masjid, tak eta agama. Ayo di luar masjid malahin agama. Beda deui, dunia eta mah. Salah ya. Itu pemikiran yang salah. Pemikiran yang picik. Kurang belajar. Butuh untuk dikasih pensil dan dikasih buku tulis supaya apa? Belajar. Gak begitu. Ada korelasi yang sangat jelas antara persoalan-persoalan yang berhubungan dengan negara dan Islam. Karena Islam itu ajaran yang universal, ajaran yang menyeluruh. Segala aspek kehidupan disinggung di dalam Islam. Ada. Makanya para ulama sering mengatakan al-Islamu dinun wa daulah. Islam itu adalah agama dan negara. Al-Islamu dinun wa daulah. Islam adalah agama dan negara. Islam itu bukan hanya agama saja. Terus urusan negara dikesampingkan begitu saja. Tidak. Diatur. Ada aturan mainnya. Ada etikanya. Ya. Ada ketentuan-ketentuannya. Inilah apa yang dikatakan oleh para ulama sebagai bukti yang menunjukkan hal itu. Dan sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi bukti ya, akan hal tersebut. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyastir 'alaihi. Lihat. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak disukainya, maka hendaknya bersabar. Ini bimbingan Nabi SAW. Bersabar ketika melihat ada sesuatu yang tidak disukai yang dilakukan oleh pemerintah. Sesuatu yang buruk. Falyasbir, hendaknya bersabar. Fa'innahu man faraqal jama'ata syibran, famata illa mata mitatan jahiliyah. Karena sesungguhnya barang siapa yang melepaskan diri dari persatuan dan kesatuan, ya, melepaskan diri dari persatuan dan kesatuan di bawah pemimpin, di bawah waliul amr, kemudian mati illa mata mitatan jahiliyatan, melainkan matinya mati jahiliyah. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kepala negara atau dalam hal ini pemerintah secara umum adalah pihak yang tidak boleh untuk diperangi, diperontak ketika didapati adanya kefasikan atau tindakan-tindakan yang jahat. Selama kefasikan dan tindakan-tindakan yang jahatnya itu tidak sampai kepada kekafiran. Selama tidak sampai kepada kekafiran. Adapun kalau kepala negara atau pemerintahan dalam hal ini adalah kepala negara yang kafir, baik kafirnya itu kafir asli, memang dari awalnya sudah kafir, atau murtad, maka boleh untuk memberontaknya, boleh untuk menggulingnya, boleh untuk menggantinya jika memang itu menjadi satu-satunya solusi yang terbaik. Ya. Jika memang itu menjadi solusi yang terbaik. Tapi kalau sampai ternyata bukan jadi solusi yang terbaik, sebagai rakyat tetap menampakkan sikap taat. Tapi dalam perkara yang ma'ruf. Kalau dalam perkara yang maksiat, tidak. Nah, subhanallah, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan, memberikan wejangan yang sangat jauh sekali ke depan. Sebelum segala sesuatunya terpikirkan oleh kita, sebelum segala sesuatunya terjadi. Karena tidak menutup kemungkinan yang akan jadi penguasa bukan orang yang baik. Tidak menutup kemungkinan yang akan jadi penguasa kita bukan orang yang baik. Orang-orang yang fasik atau bahkan kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya terkait dengan perkara yang ma'ruf. Kalau pemerintah menyuruh kita melakukan perkara yang berbau kemaksiatan atau jelas-jelas maksiat, maka la sam'a wa la ta'ah. Enggak ada sikap taat dan mendengar. Lihat bagaimana jelasnya bimbingan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit, beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'ala as-sam'i wa at-tha'ah fi man syatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa asaratin 'alaina wa alla nunazi' al-amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan 'indakum min Allah fihi burhan. Kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat dalam keadaan sukarela maupun terpaksa, dalam keadaan susah maupun senang, atau ketika ada tindakan-tindakan yang semena-mena. Dan kami juga berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk tidak melepaskan ketaatan dari yang memiliki haknya, kecuali jika terlihat yang memiliki hak untuk ditaati itu dalam keadaan kafir, bawah, nyata kekafirannya. Indakum minallah fihi burhan. Kalian punya bukti yang menunjukkan hal itu, bukti yang konkret. Perlu digarisbawahi kalimat kufran bawah, indakum minallah fihi burhan. Kata sahabat Ubadah bin Samit, kami berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk tidak mencabut ketaatan kepada pihak yang memang wajib ditaati, yaitu waliul amr. Kecuali kalau pada diri waliul amr itu nampak kekufuran yang nyata, kufran bawah, yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalimat kufran bawah penting untuk diperhatikan. Kekafiran yang ada pada pemerintah yang tidak wajib lagi ditaati adalah kekafiran yang nyata. Satu. Yang bisa dijadikan hujah, ada bukti. Ada bukti yang menunjukkan hal itu dan bisa dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bukan sekedar dugaan-dugaan. Bukan sekedar dugaan, bukan sekedar katanya dan katanya. Katanya waliul amr, katanya di ini kepala negara melakukan ini, melakukan itu. Bukan dugaan, bukan sangkaan-sangkaan, bukan kila waqal, katanya dan katanya. Bukan sekedar membaca dari internet. Baca dari internet, ada berita bahwa kepala negara ini melakukan tindakan kekufuran ini. Tapi betul-betul apa? Indakum minallah fihi burhan. Nyata, jelas. Ada bukti yang menunjukkan hal itu. Bukan juga hanya sekedar ketika waliul amr itu melakukan hubungan kerjasama dengan negara-negara kafir. Kalau itu kemudian dijadikan sebagai satu alasan bahwa waliul amr kita telah kafir, ini sebuah kesalahan. Ya. Ini sebuah kesalahan. Nah. Jadi waliul amr yang secara total kita tidak boleh taati adalah waliul amr yang kafir, nyata kekafirannya. Ya. Nyata kekafirannya. Nampak jelas semua orang menyaksikan, melihat. Bukan sekedar apa? Berita. Bukan sekedar katanya dan katanya. Karena sudah sunnatullah, akan banyak isu-isu, berita-berita yang beredar terkait dengan waliul amr. Dan itu tidak terjadi zaman sekarang saja, sejak zaman dulu. Selalu waliul amr itu diberitakan dengan berita-berita yang negatif. Ya. Melakukan ini, melakukan itu, begini, begitu. Jadi kita sebagai rakyat yang baik, berhati-hati dalam hal ini. Berhati-hati dalam hal ini. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita agar tidak mencap dan memponis seseorang kafir secara serampangan. Man qala li akhihi ya kafir, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, memponis kafir, maka ponis tersebut ada dua kemungkinan. Bisa benar, dan kalau tidak akan kembali kepada yang memvonisnya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ada lagi riwayat dari Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqulu khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusilluna alaihim wa yusilluna alaikum wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum qalu qulna ya Rasulullah afala nunabidhuhum ala inda dhalika. Qala la ma aqamu fikumus shalah. La ma aqamu fikumus shalah. Ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatin falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah wa la yanzi'anna yadan min ta'atin. Kata Malik atau Auf bin Malik al-Ashja'i, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khiyaru a'immatikum, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintainya dan dia mencintai kalian. Kalian memiliki hubungan yang baik dengannya dan dia pun memiliki hubungan yang baik dengan kalian. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian membencinya dan dia pun membenci kalian. Kalian mencelanya, kalian melaknatnya, dan dia pun mencela dan melaknat kalian. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebuah isyarat sebenarnya. Kalau kita ingin pemimpin kita baik, maka kita sebagai rakyat harus baik. Kita sebagai rakyat harus baik. Kalau kita sebagai rakyat tidak baik keadaannya, mana mungkin Allah akan berikan pemimpin yang baik kepada kita. Allah mengatakan, wa kadzalika nuwalli ba'dahum ba'dan. Demikianlah kami jadikan sebagian dari mereka itu menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Sesuai dengan apa yang dikerjakan, sesuai dengan apa yang diamalkan. Kalau kita zalim, kita sering melakukan pelanggaran terhadap Allah, maka pemimpin yang akan ada di tengah-tengah kita adalah yang tidak jauh beda keadaannya. Kata Nabi SAW, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai. Kalian cinta kepadanya dan dia cinta kepada kalian. Kalian berhubungan baik dengannya dan dia berhubungan baik dengan kalian. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian benci dia dan dia pun benci kepada kalian. Kalian celah dia, dia pun mencela kalian. Jadi kita sebagai rakyat harus introspeksi diri. Jangan sampai menuntut, menginginkan pemimpin yang baik tetapi kitanya tidak baik. Ini juga sama ikhwah, ya, ada korelasi dengan soal politik syar'i, ya. Politik di dalam Islam. seperti ini. Kemudian para sahabat, kata Auf bin Malik al-Ashja'i, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, afala nudabidhuhum 'inda dzalika, wahai Rasulullah, ketika kami memiliki pemimpin yang buruk, pemimpin yang jelek, pemimpin yang tidak baik keadaannya, tanpa kita tafsirkan seperti apa pemimpin yang buruk, seperti apa pemimpin yang jelek keadaannya, karena kita semua tahu. Tahu pemimpin yang baik itu seperti apa, tahu pemimpin yang jelek itu seperti apa. Yang pasti, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kalau seandainya kita dapati pemimpin yang jelek, pemimpin yang buruk, bolehkah kita memeranginya? Bolehkah kita memeranginya? Bolehkah kita melakukan pemberontakan terhadapnya? Bolehkah kita mengkudetanya? Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la, jangan. Ma aqamu fikum as-salah, selama pemimpin kalian itu menegakkan salat. La ma aqamu fikum as-salah, diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan, selama pemimpin kalian itu menegakkan salat. Lihat, ini bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penting untuk diperhatikan di masa-masa seperti ini. Kaum muslimin semuanya wajib kembali kepada bimbingan sunnah, bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang yang diinginkan itu adalah kebaikan, hanya yang jadi masalah sekarang ini suaranya menginginkan kebaikan, tapi di balik itu ada kepentingan tertentu. Ini yang jadi masalah. Kebanyakan seperti itu. Faktanya memang demikian. Kalau bahasanya menginginkan kebaikan, ingin itu, ingin ini. Tapi, di balik itu tidak lepas dari sebuah kepentingan. Ada kepentingan tertentu, ada kemanfaatan yang ingin dicapai. Tidak jujur dalam menginginkan kebaikannya. Kalau seandainya mau jujur menginginkan kebaikan, maka lihat bagaimana bimbingan sunnah. Bagaimana bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi. Nah, kemudian kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ala ketahuilah, man waliya alaihi walin, barang siapa yang urusannya dipimpin oleh seorang pemimpin, kemudian dia melihat pemimpinnya itu melakukan sesuatu dari kemaksiatan, fal yakrah ma yati min ma'siyatillah, maka hendaknya dia benci kemaksiatan yang dilakukannya. Wala yanzi'anna yadan min ta'atin, dan jangan sekali-kali mencabut ketaatan, melepaskan ketaatan. Lihat, sabar. Sampai kapan? Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan jalan keluar yang baik. Karena kita yakin, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menyempurnakan pahalanya bagi siapa? Bagi yang sabar. Tanpa hisab. Ya. Tanpa ada hitungan. Jadi kuncinya sabar. Benci kemaksiatan yang dilakukannya. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. Jangan melepaskan ketaatan. Jangan melakukan pemberontakan. Bimbingan dari Nabi agar menjaga persatuan dan kesatuan. Sebab tidak ada Islam kecuali dengan adanya persatuan dan kesatuan. Tidak ada persatuan dan kesatuan kecuali dengan adanya pemimpin, dan tidak ada pemimpin kecuali dengan adanya ketaatan. Selanjutnya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam riwayat lain, dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innahu yusta'malu alaikum umara fata'rifun wa tunkirun faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a qalu ya rasulullah ala nuqatiluhum qala la ma saddu innahu yusta'malu alaikum umara, sesungguhnya akan ada umara, akan ada umara yang mengatur urusan kalian, yang akan ada di tengah-tengah kalian. Fata'rifuna wa tunkirun, kalian kenali mereka dengan baik, namun kalian mengingkarinya. Ta'rifun wa tunkirun, kalian kenali kebaikan-kebaikannya, tapi juga kalian ingkari. Ini satu isyarat lagi dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh umara adalah sesuatu yang tidak hanya terjadi di zaman sekarang kita ini, tapi juga sudah terjadi di zaman yang sebelumnya. Bukan hal yang baru yang seperti ini. Bukan hal yang baru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kariha faqad bari'a." Barang siapa yang membenci kemungkaran, kejelekan yang dilakukannya, faqad bari'a, maka sungguh dia telah membebaskan dirinya. "Wa man ankara faqad salima." Dan barang siapa yang mengingkarinya, maka dia telah selamat. Yang celaka itu adalah yang ridha dan mengikutinya. Kalau kita melihat ada waliul amr melakukan kemaksiatan, benci kemaksiatan. Kalau kita mampu untuk mengingkarinya, ingkari. Dalam artian nasihati. Ya, ingatkan. Yang celaka adalah kalau kita mengikutinya dan ridha. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ala nuqatiluhum? Bolehkah kami memerangi umara yang seperti itu, yang nampak kemungkaran-kemungkaran padanya? Bolehkah kami memeranginya?" Bahasa letter lucknya di sini adalah, "Bolehkah kami membunuhnya?" Kita bahasakan dengan memeranginya supaya lebih tidak terlalu purgan. Bolehkah kami memeranginya? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, masallu." Jangan, selama mereka masih sholat. Jangan, selama mereka masih sholat. Himbauan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita lebih mementingkan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi masing-masing kita. Kalau kepentingan persatuan dan kesatuan ini kepentingan semua orang. Adapun kepentingan melakukan pemberontakan, memerangi penguasa, itu kepentingan yang lebih cenderung pribadi atau kepentingan sekelompok orang. Bukan kepentingan bersama. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat sejarah, sejarah perjalanan kaum muslimin dari sejak dulu, kita bisa mengetahui bahwa yang selalu memiliki semangat melakukan pemberontakan dan memerangi penguasa adalah sekelompok orang. Tidak semua, sekelompok orang yang dikenal dengan sebutan Khawarij atau Haruri. Nah, sementara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bimbingannya sangat jelas. Tidak boleh melakukan pemberontakan, tidak boleh memisahkan diri dari mereka selama mereka masih sholat. Dengan bahasa lain, selama mereka muslim. Ya. Karena sholat adalah bukti keislaman seseorang yang paling jelas, paling kentara. Ya. Nah. Terlepas dari mungkin saja ada orang yang punya perkiraan itu sholat pura-pura saja. Terlepas dari itu, kita hanya bisa menghukumi apa? Zahirnya. Nah, kita hanya bisa menghukumi zahirnya. Dan cukup bagi kita menyatakan seseorang muslim ketika melakukan amalan-amalan ibadah-ibadah yang memang diperintahkan di dalam Islam. Beda halnya ketika kita mencap seseorang kafir. Ini butuh bukti yang konkret. Bukti yang jelas. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hak berikutnya yang wajib ditunaikan oleh rakyat dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan bangsa dan negara, di setiap keadaan, adalah menasehati waliyul amr, menasehati pemerintah sirran, secara tertutup, birifqin waliyin, dengan penuh kelembutan dan pelan-pelan. Penuh kelembutan dan pelan-pelan. Tidak boleh menyampaikan nasihat untuk waliul amr secara terbuka, terang-terangan, menyebutkan kesalahan-kesalahannya, menampakkan pengingkaran terhadapnya. Ini bukan nasihat. Ini provokasi namanya. Dan nasihat bukanlah provokasi. Provokasi bukanlah nasihat. Agama kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah agama yang dibangun di atas ajaran nasihat. Dan nasihat ini berlaku untuk semua. Nabi mengatakan ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Qulna liman, kata para sahabat. Bagi siapa wahai Rasul? Qala lillah wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa'ammatihim. Lihat secara khusus, Rasulullah SAW dalam jawabannya menyebutkan li'a'immatil muslimin, untuk para pemimpin. Waliul amr yang muslim. Wa'ammatihim, dan untuk segenap manusia, rakyat. Jadi kalau begitu, nasihat adalah salah satu pondasi, salah satu pondasi yang penting dalam agama kita, hak yang wajib ditunaikan oleh rakyat terhadap pemerintahnya. Ini juga salah satu tujuan dari adanya siyasah syar'iyah, politik yang syar'i, adanya munasahah, adanya munasahah, saling nasihat, menasehati, bukan menjatuhkan, bukan melanggar kehormatan, tapi munasah, menjaga kebaikan. Ini dia. Menjaga kebaikan, mengawal setiap orang sesuai dengan kedudukan dan jabatannya. Nah. Dalam banyak hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini seperti disebutkan dalam hadis dari Suhaib bin Abi Salih an Abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha yardha lakum talata, innallaha yardha lakum salatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhai kalian dalam tiga perkara. Wa yaskhatu lakum salasan, dan membenci kalian dalam tiga perkara. Yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridha kepada kalian ketika kalian beribadah hanya kepadanya saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa anta tasimu bihablillahi jami'an. Yang kedua, Allah ridha kepada kalian ketika kalian berpegang teguh kepada talinya semuanya. Nah, wa anta nasahu man wallahu amrakum, dan menyampaikan nasihat kepada pihak yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan mengurusi urusan kalian. Tiga perkara. Dalam hadis itu Nabi SAW secara khusus menyebutkan yang terakhir yang ada hubungan dengan pembahasan wa anta nasahu man wallahu Allahu amrakum, menyampaikan nasihat kepada pihak yang memiliki wewenang mengurusi urusan kalian, dalam hal ini waliyul amr. Wa yaskhat lakum thalathan, kemudian kata Nabi Allah membenci kalian dalam tiga perkara. Apa itu? Ida'atul mal. Yang pertama, ida'atul mal, menghambur-hamburkan harta, menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian berikutnya yang kedua, kasratus sual, banyak bertanya, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting, tidak bermanfaat, menanyakan segala sesuatu yang belum terjadi. Yang ketiga, qila wa qal, banyak bicara, menyampaikan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kembali menegaskan dalam Musnad Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salatu khisalin la yaghillu alaihinna qalbu muslimin abadan. Ada tiga perkara la yaghillu alaihinna qalbu muslimin abadan, yang dengan ketiga perkara itu tidak akan ada lagi kedengkian, tidak akan ada lagi hasad dalam hati seorang muslim. Apa tiga perkara yang dimaksud? Pertama, ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan semua amalan hanya untuk mendapatkan ridha Allah, meraih wajah Allah azza wajalla. Kalau seseorang ketika melakukan sesuatu lillah, ikhlas karena Allah, maka enggak akan pernah ada lagi yang namanya kedengkian, hasad di dalam hati. Apapun yang didapatkannya, sekalipun apa yang diamalkannya itu tidak memberikan keuntungan dalam urusan-urusan dunia, tapi ya, karena amalannya sudah ikhlas karena Allah, maka enggak akan ada rasa dengki di dalam hati. Mual menyesal. Enggak ada perasaan menyesal sama sekali. Kenapa? Karena amalan yang dilakukan hanya untuk Allah, bukan untuk mendapatkan ridha manusia. Dan ini nyata. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar sesuai dengan faktanya. Para ulama memberikan bimbingan kepada kita, ikhlaslah dalam beramal hatta la tandam, supaya engkau tidak menyesal. Supaya engkau tidak menyesal. Karena bisa saja apa yang kita lakukan dari kebaikan, misalnya untuk sesama kita, ternyata yang kita dapat adalah keburukan. Itu hal yang biasa. Kita sudah berbuat baik, tapi dibalas dengan kejelekan. Dalam muamalah sesama manusia, ini biasa terjadi. Disinilah ujiannya. Kalau apa yang kita lakukan dari kebaikan itu ikhlas lillah, niscaya kita tidak akan menyesal. Kita tidak akan menggerutu. Kita tidak akan mengatakan hanjakal. Hanya akal saya mah. Kamariku saya dibere, ayana malah gitu. Kalau apa yang dilakukan dari kebaikannya sudah ikhlas karena Allah, mual aya model gitu. semuanya akan tenang, menjadi kebaikan. Ini dia. Ya. Pentingnya ikhlasul amal lillah. Ya. Kita sebagai rakyat dibimbing oleh Islam ini untuk melakukan segala sesuatu lillah. Bukan supaya mendapatkan ujian, bukan supaya mendapatkan pujian dari pemerintah. Dari pihak-pihak yang mengatur urusan kita, tidak. Kita lakukan segala sesuatu lillahi ta'ala. Ini yang tidak disebut menjilat, ya kan? Ada orang-orang yang melakukan sesuatu dari kebaikan, seperti mendukung, seperti ini dan itu, tapi tujuannya supaya bisa dapat sesuatu. Kita harus ikhlas lillah. Urusannya bukan soal jabatan, urusannya bukan soal kedudukan, tapi soal bagaimana kita mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Itu saja, selesai. Tidak akan ada rasa penyesalan, tidak akan ada rasa dengki dalam hati. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Nasihatu ulatil umur." Menasehati ulatul umur. Pemerintah. Kalau kita benar-benar jujur menasehati ulatul umur, maka tidak ada rasa penyesalan. Enggak akan ada rasa dendam, benci. Ketika nasihat yang disampaikan itu ternyata tidak membuahkan apa-apa. Ada banyak orang yang jengkel, ya kan? Ini pemerintah ini bagaimana? Sudah dikasih nasihat, dikasih masukan, tapi tidak digubris. Timbul kedengkian, timbul kebencian. Akhirnya mencaci, memaki, padahal awalnya menasehati, awalnya mendukung, tapi pada akhirnya menikung. Berbahaya yang seperti ini. Ini tanda tidak jujur. Ini tanda tidak ada keikhlasan. Ini tanda ketika menasehati itu ingin sesuatu. Betapa banyak orang yang seperti ini keadaannya. Oleh karenanya di awal tadi kita singgung ada ulama-ulama yang memang mendekati ulatul umur, tapi tidak jujur dalam menasehati mereka. Hanya ingin mendapatkan kepentingan duniawi saja. Ini ulama usu. Ulama yang buruk. Para ulama yang seperti ini tidak akan bisa mendukung terciptanya stabilitas keamanan bangsa dan negara. Kalau kita ingin hati tentram, enggak ada kedengkian, enggak ada kebencian, maka setiap kali melihat ada keburukan yang dilakukan oleh waliyul amr dan bisa menasehatinya, nasehati. Urusan diterima nasehat itu atau tidak, ini urusan belakangan. Kalau diterima nasehat itu, alhamdulillah, kalaupun tidak, tetap kita melaksanakan apa yang menjadi haknya pemerintah. Kalau ada hak kita yang tidak dipenuhi oleh pemerintah kita, maka minta kepada Allah. Minta kepada Allah Azza wa Jal. Ini sikap seorang mukmin, rakyat militan yang hebat, yang bagus, itu seperti ini. Rakyat yang pemberani itu bukan rakyat yang sedikit-sedikit berontak, sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit ini. Tidak. Rakyat yang baik itu adalah rakyat yang berusaha menciptakan stabilitas keamanan, ketentraman, kebaikan bersama. Makanya yang dilakukan adalah selalu mendoakan kebaikan untuk siapa? Untuk waliul amr. Untuk pemimpin. Kalau segala sesuatu dihadapi dengan emosi, maka gak akan pernah ada akhirnya. Gak akan pernah ada akhirnya. Kan ironis kalau seandainya ada pemimpin dipilih oleh kita. Kita milih pemimpin ini. Masya Allah bagus ini dan itu. Ketika sudah jadi pemimpin, melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan pelanggaran-pelanggaran, kemudian kita ingkari. Kita cela. Kita musuhi. Bahkan ingin kita memberontaknya. Sementara dia jadi pemimpin adalah karena kita yang mendukungnya. Hati-hati. Di sini letak pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan kepada kita pemimpin yang baik. Selain itu, lakukan perbaikan diri. Benahi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita, lingkungan kita. Ini yang wajib dilakukan. Karena kebaikan itu akan terwujud secara bertahap. Nggak akan langsung. Kita tidak akan pernah bisa menuai kalau kita tidak pernah menanam. Bagaimana mungkin kita bisa menuai sesuatu sedangkan menanam saja kita nggak pernah. Kalau sampai terjadi, mimpi tah. Aslina. Mimpi ya tak. Ngalamun. Nggak bisa seperti itu. Segala sesuatu teh ada prosesnya. Ada proses menuju ke sana. Jadi lakukan upaya dulu. Ya, menanam dulu baru akan menuai hasilnya. Bagaimana mungkin kita ingin selalu pemerintah ini pemerintah yang baik, yang tidak pernah melakukan kedoliman, kesalahan, sementara kita tidak pernah melakukan upaya perbaikan dalam diri kita. Ini hal yang mustahil terjadi. Ini hal yang mustahil terjadi. Politik di dalam Islam itu adalah politik yang mengajarkan agar rakyat melakukan kebaikan, pemerintah juga demikian. Sehingga terjadi kemaslahatan bersama. Maslahat din tegak, maslahat dunia juga demikian. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah luzumul jamaah. Komitmen menjaga persatuan dan kesatuan. Ini adalah hal yang penting. Ini adalah kata kunci yang tidak boleh dilupakan. Persatuan dan kesatuan. Karena tidak ada Islam tanpa ada persatuan dan kesatuan. Banyak orang yang bahasanya kan menjaga persatuan, menjaga kesatuan. Tapi pada prakteknya jauh dari itu. Persatuan dan kesatuan itu jangan hanya dijadikan sebagai slogan saja. Sebagai simbol saja. Tidak. Tapi harus betul-betul diwujudkan dalam bentuk yang nyata, jelas, kentara. Ada amalnya, ada prakteknya. Dan ini yang diajarkan oleh Islam. Ini yang diajarkan oleh Islam. Kalau kita mengupayakan persatuan dan kesatuan, apapun yang terjadi, maka enggak akan ada kedengkian, hasad di dalam hati. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnu Al-Qayyim beliau mengatakan Nahyuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an kitalil umara wal khuruji alaihim wa in zalamu aw jaru ma aqamus salah saddan lidari'atil fasadil azim wa syarril kathir biqitalihim kama huwa alwaqi. Larangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam soal memerangi penguasa, memerangi waliul amr dan melakukan pemberontakan terhadap mereka sekalipun mereka jahat dan zalim selama mereka menegakkan sholat adalah dalam rangka menutup celah terjadinya kerusakan yang besar dan keburukan yang besar akibat dari memerangi mereka. Jangan dianggap enteng sebuah pemberontakan. Gak pernah ada ceritanya pemberontakan tidak menimbulkan keburukan, tidak menimbulkan kerusakan. Justru karena dilarang, justru dilarangnya melakukan pemberontakan itu karena terjadi sekian banyak mafsada, sekian banyak kerusakan, tumpah darah kaum muslimin, tumpah darah kaum muslimin. Dan ini sesuatu yang tidak disukai dalam Islam. Karena darah kaum muslimin itu sangat berharga. Nabi SAW mengatakan, Lazawalu dunia ahwanu indallah. La zawalu dunya ahwanu indallah min qitali rajulin muslim. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hilangnya dunia itu jauh lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan melayangnya satu jiwa muslim. Lihat. Darah kaum muslimin itu adalah perkara yang besar. Perkara yang serius. Mendapatkan perhatian yang besar di dalam agama kita. Dan pemberontakan itu selalu menumpahkan darah. Banjir darah. Sejarah telah membuktikan hal itu. Sekian banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan sejak zaman dulu. Selalu hasil akhirnya adalah keburukan dan keburukan. Tumpah darah kaum muslimin. Dan ini sesuatu yang sekali lagi tidak sesuai dan tidak sejalan dengan ajaran Islam. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan apa memerangi pemerintah, melakukan pemberontakan sekalipun mereka jahat, sekalipun mereka zalim, selama mereka melakukan sholat, itu dalam rangka menutup celah terjadinya apa? Kerusakan yang lebih besar. Menghilangkan satu kemungkaran itu butuh untuk ditahan terlebih dahulu jika memang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Betul, setiap kemungkaran mesti diingkari. Ya. Tetapi juga harus mengetahui efek, maslahat, dan mudaratnya. Jangan sampai niatnya mengingkari satu kemungkaran, ternyata yang terjadi sekian banyak kemungkaran. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, "Fa amma as-sam'u wa at-ta'atu li wulati umuri al-muslimin fa fiha sa'adatud dunya wa biha tantazimu masalihil ibad fi ma'ayishihim wa biha yasta'inuna 'ala idhari dinihim wa ta'ati rabbihim." Imam Ibn Rajab menyinggung kembali soal pentingnya taat kepada waliul amr, pentingnya mendengar kepada waliul amr, dan ini juga sebagai upaya menjaga apa? Persatuan dan kesatuan. Sebab tidak ada Islam kecuali dengan adanya persatuan dan kesatuan, tidak ada persatuan dan kesatuan kecuali dengan adanya imarah kepemimpinan, dan tidak ada imarah kepemimpinan kecuali dengan adanya ketaatan. Yes. Dalam hal itu kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, sa'adatud dunya terhadap terdapat kebahagiaan di dunia dan teraturnya segala urusan hamba dalam kehidupannya. Nah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hal yang penting bagi kita sebagai rakyat menunaikan apa yang menjadi hak pemerintah kita. Nah, taat, mendengar, tidak melakukan pemberontakan, tidak memerangi penguasa, menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian menyampaikan nasihat dengan cara yang baik. Selain itu, juga mendoakan. Mendoakan penguasa, mendoakan pemerintah kita dengan doa-doa kebaikan. Nah, kita sudah tahu pemerintah melakukan kesalahan. Ketika pemerintah melakukan kesalahan, doakan agar pemerintah memperbaiki diri dari kesalahan yang dilakukannya. Selain menasehatinya, jangan ketika melihat pemerintah melakukan kesalahan kemudian dijadikan sebagai salah satu alibi untuk menjatuhkan kehormatannya. Ya. Menjatuhkan kehormatannya. Meremehkannya. Mengajak untuk tidak menampakkan sikap taat dan mendengar kepadanya. Ini sesuatu yang keliru. Para salaf dahulu, mereka tidak pernah lupa dari mendoakan kebaikan untuk penguasa. Kenapa? Karena kebaikan mereka adalah kebaikan bagi rakyat. Kebaikan mereka adalah kebaikan bagi rakyat, kebaikan bagi bangsa dan negara. Dalam situasi apapun, ya, dalam situasi apapun, tidak boleh bagi kita untuk lupa mendoakan kebaikan bagi penguasa. Bahkan di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendoakan kebaikan bagi penguasa itu menjadi ciri, ya, menjadi bukti benarnya keislamannya. Nah, seperti disebutkan dalam kitab Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, kata beliau, "Wa idza ra'aitar rajul," kalau engkau melihat ada seseorang yad'u 'ala sultan, mencela penguasa, mengajak untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa, ya, mendoakan kejelekan kepada penguasa, fa'lam annahu sahibu hawa, ketahuilah bahwa dia pengikut hawa nafsu. Wa idza ra'aitar rajul, dan apabila kamu melihat seseorang yang yad'u lis sultan, mendoakan kebaikan bagi penguasa, ya, mendoakan kebaikan bagi penguasa, fa'lam annahu sahibu sunnah, ketahuilah bahwa dia ahli sunnah insyaallah. Kemudian yaqulu Fudail bin Iyadh, kata Imam Al-Barbahari, berkata Fudail bin Iyadh, "Law kanat li da'watun ma ja'altuha illa fis sultan," jika aku memiliki doa yang diijabah, tidak akan aku peruntukkan doa ini kecuali untuk siapa? Untuk sultan, untuk penguasa. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat. Sudah hampir 9:30, kalau di jam saya kayaknya sudah 9:30 ini. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, kurang lebih mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Semoga bermanfaat. Ini masih pertanyaan lagi. Bagaimana menanggapi para hizbi yang berkata taat pada pemimpin itu hanya kepada pemimpin yang menegakkan syariat Islam atau khilafah? Sudah kita jelaskan sebenarnya tadi. Sudah kita singgung sebetulnya tadi. Ya. Di dalam hadis, Nabi SAW sampai menyebutkan wa in jaru, sekalipun penguasa itu jahat. Apa artinya jahat? Jahat, zalim, fasik, memukul punggungmu, ya kan? Merampas hartamu, itu pertanda kalau waliul amr, ya, yang demikian keadaannya tidak menjalankan syariat Allah, syariat Islam. Nah, namun demikian Nabi SAW tetap memerintahkan kepada kita untuk sabar, taat dan mendengar. Nah, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya duga sebelumnya pasti akan menanyakan hal itu, sehingga saya juga sudah antisipasi untuk tidak menjawabnya. Ya. Al-afu minkum. Bolehkah membaca berita-berita politik di media sosial, di internet, di mana di sini ada hal-hal yang membicarakan kejelekan pemerintah? Ini juga hal yang sudah kita singgung. Setiap berita-berita yang menyangkut pemerintah itu belum tentu benar. Bahkan kebanyakannya dusta, bohong. Ya, bagi seorang muslim yang baik, hendaknya kita tidak terlalu sibuk dengan berita berita yang seperti ini. Nah, sibukkan diri dengan beribadah kepada Allah, memperbaiki diri, keluarga, anak-anak, tafaqquh fid-din, menuntut ilmu agama, dan terus berdoa meminta kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Wah. Bolehkah memanfaatkan fasilitas pelaku demokratis seperti ambulan yang disediakan oleh partai politik, atau acara sunatan massal oleh partai politik, atau selainnya dari fasilitas politik untuk rakyat? Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebetulnya fasilitas-fasilitas yang disebutkan tadi secara umum pemerintah kita juga sudah menyiapkannya. Dan itu merupakan hak rakyat pada asalnya. Dan merupakan kewajiban pemimpin, kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas-fasilitas tadi. Selama kita memanfaatkannya untuk satu keperluan yang memang kita butuh untuk itu, enggak apa-apa. Yang terpenting adalah tidak ada kaitannya dengan parpol apapun. Ya, yang bersih, yang non parpol, bukan untuk kepentingan parpol tertentu. Nah, kan ada rumah sakit yang memang ada ambulans, ya, kita boleh menggunakannya, nah, dengan prosedur yang benar, tidak harus lapor dulu, ya, ke partai politik tertentu supaya dapat bantuan dalam hal itu. Gak mesti, gak perlu seperti itu. Nah, acara sunatan massal pun banyak, ya, dilakukan di berbagai tempat dan tidak selalu yang mengadakannya parpol tertentu. Kalau ada parpol tertentu yang mengadakan acara seperti itu, ya sebaiknya kita tidak ikut lah. Cari yang lebih bersih, yang tidak ada intrik-intrik politiknya. Gak ada maksud-maksud dibalik acara-acara seperti itu. Ini lebih selamat. Nah, sunatan massal masalahnya gratis, iya. Tapi sunat juga murah kan, tidak terlalu mahal, ya nggak? Sekalipun harus bayar. Apalagi bagi laki-laki kan itu hukumnya wajib, ya. Nah, lakukan kewajiban seperti yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ini pertanyaan dari Umahat. Pertanyaan dari Umahat itu lebih adem. Enggak panas. Ya. Misalnya di sini. Bagaimana hukumnya jika suami tidak sholat berjamaah di masjid? Ini kan situasinya tidak memanas gitu. Jadi kalau pertanyaan saya yang tadi, Masya Allah, semuanya ini perang. La ilaha illallah. Sudah tahu keutamaannya sholat berjamaah, tapi sering meninggalkannya. Nah, ini. Dengan alasan di masjid itu berisik, bikin gak khusyuk. Istri sudah mengingatkan. Nah, apapun itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh istri adalah nasihat yang baik, benar. Seorang suami, tentunya harus memperhatikan hal ini. Sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib terlepas dari ada hal-hal yang mungkin bisa mengganggu apa kekhusyuan, tapi itu bukan satu-satunya alasan untuk kemudian meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Segala hal yang bisa mengganggu kekhusyuan sholat itu bisa diantisipasi sebenarnya. Ya, bisa diantisipasi. Nah, oleh karena itu jangan bermudah-mudahan dalam hal ini. Nah, Masya Allah, ini ada pertanyaan yang diberi judul penting. Ini urgent. Top urgent kayaknya. Masya Allah. Tolong nasihatnya kepada suami. Suami lagi. Tolong nasihatnya kepada suami yang kurang semangat dalam belajar. Atau seperti kurang berminat untuk belajar dulu suruh goda tahsin. Mengingat hal tersebut dibutuhkan dalam rangka mendidik anak. Nah, sebagai suami yang baik, tentu saja harus punya semangat untuk apa? Belajar. Harus punya semangat untuk belajar. Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Apalagi posisinya sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga artinya sebagai pemimpin. Pemimpin itu harus punya ilmu. Sejauh mana kehebatan dan kekuatan seorang pemimpin, salah satunya dilihat dari pengetahuannya, dari ilmunya. Semakin baik ilmunya, tentu semakin baik dia memimpin. Ya. Semakin baik dia memimpin. Oleh karena itu suami harus semangat belajar. Semangat belajar, mempelajari bidang-bidang ilmu yang memang dibutuhkan. Bidang-bidang ilmu yang memang dibutuhkan. Jadi tolong perhatikan hal ini. Bagus ada nasihat dari istri untuk suami. Dan itu bukan hal yang salah. Sekalipun suami sebagai pemimpinnya. Yang namanya kesalahan itu bisa saja dilakukan oleh siapapun. Terlepas dari pemimpin atau bukan. Karena kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu rentan melakukan apa? Kesalahan. Justru kita harus bersyukur ketika ada orang yang menasehati kita, mengingatkan kita. Kalau istri kita gemar menasehati kita ketika kita khilaf, itu istri yang baik. Itu istri yang baik, patut dijaga kecintaannya. Itu bukti kalau dia sayang sama kita sebagai suaminya. Mungkin kita merasa berat mendengar nasihat dari teman kita, dari sesama kita. Ya. Tapi kalau dari istri kita, seharusnya kita lebih menerima. Karena sifatnya secara tersembunyi, ya kan, tidak terang-terangan biasanya. Dan juga penuh dengan kasih sayang. Istri itu akan menyampaikan nasihat kepada kita dengan lemah lembut. Karena dia tahu posisi kita sebagai seorang pemimpin. Dia akan menyampaikan nasihat secara lemah lembut kepada kita. Karena dia juga khawatir menyinggung perasaan kita. Jadi sebagai seorang suami mendapat teguran yang baik dari istri yang mesti diterima. Jadilah sebagai seorang suami yang baik. Berani menasehati dan siap menerima nasihat. Mohon nasihatnya kepada ummahat yang berteman dengan orang kaya saja dan berteman kepada sesama yang berilmu lebih saja. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya sudah menyinggung soal ini dalam sabda beliau, la tusahib illa mu'min, wala yakul ta'amaka illa taqi. Jangan kamu berteman kecuali dengan seorang mukmin dan jangan sampai ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi prioritaskan keimanan dan ketakwaan. Orang yang mesti jadi teman kita adalah orang yang memang punya keimanan yang baik dan ketakwaan yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Soal kekayaan bukan ukuran di mana seseorang ya, menjadi teman yang baik. Tidak. Yang harus kita jadikan prioritas saat kita berteman adalah yang baik akhlaknya, yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Nah, insya Allah ini pertanyaan banyak sekali, mudah-mudahan di lain waktu ya, bisa kita bahas kembali. Untuk sementara ini saya cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.